ผมพูดเสร็จประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะฮะเราก็จะแบ่งนักศึกษานักเรียนเนี่ยอาจารย์ฮะฝากไว้นิดนึงเพราะว่าอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมจะต้องฝากให้คุณศักดิ์ชัยกับคุณอาจารย์ศิระช่วยดูนะฮะก็คือจะแบ่งนักศึกษาเป็นนักเรียนเป็นประมาณกลุ่มละ15คนนะฮะเพื่อจะได้ทำรูปจบประมาณสัก20นาทีแล้วหลังจากนั้นก็จะนำเสนอนะฮะคือประเด็นที่สำคัญที่สุดในบ่ายวันนี้ก็คือว่าในหนังสือเล่มนี้เราพูดถึงคุณสมบัติของทรัพยากรมนุษย์ที่เราควรจะมีสำหรับเข้าไปอยู่ในอาเซียนเสรีนะอย่างน้องๆเนี่ยก็ปีนี้ม .6 ม .5 ใช่ไหมอีกไม่กี่ปีก็ต้องเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมฮะพอเข้าเสร็จก็จะต้องไปทำงานในประเทศไทยบางคนก็อาจจะไปทำงานต่างประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้หลังจากที่กีรัตพูดเสร็จแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปนะฮะซึ่งเดี๋ยวก็จะฝากให้อาจารย์ศักดิ์ชัยกับอาจารย์กีรัตช่วยกันดูนะฮะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังว่าคุณสมบัติของทรัพยากรมนุษย์ฟังให้ดีนะฮะทรัพยากรมนุษย์ที่พึงประสงค์ในการที่เราจะอยู่กับอาเซียนเสรีในอีก3ปีข้างหน้าแล้วก็ในชีวิตของเราเนี่ยที่มันสำคัญที่สุดคืออะไรและเราควรจะปรับตัวยังไงนะฮะและข้อสำคัญที่สุดก็คือเป็นที่น่าดีใจว่าได้เข้าไปที่เทศบาลร่มเกล้าเรื่องของเรามาแล้วเมื่อวันที่4ตุลาคม2555นะฮะซึ่งพวกเราที่ไลออนแล้วก็ตัวผมเองก็ได้เข้าไปทำรถสอบที่นั่นเพราะฉะนั้นเทศใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ได้ไปนะแต่มาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าที่นี่เป็นโรงเรียนซึ่งอยู่ใกล้สนามบินนะมีเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งโลจิสติกต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆรวมทั้งคณาจารย์ด้วยได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ได้พูดในวันนี้นะฮะคือเราจะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์เต็มที่นะฮะเนี่ยก็ได้มอบหนังสือไว้ห้องสมุดปิดเล่มนะฮะซึ่งหวังว่าน้องๆบางคนเนี่ยหลังจากฟังเสร็จแล้วรวมทั้งท่านคณาจารย์ด้วยเนี่ยท่านก็ได้ไปศึกษาว่าคุณสมบัติของการเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเพื่อให้รองรับกับการเปิดเสรีอาเซียนคืออะไรนะฮะโอเคนะฮะผมก็จะขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าการที่เราไปอยู่กับประชาคมอาเซียน10ประเทศนั้นเนี่ยก็เหมือนกับอยู่ดีๆเรามีบ้านอีก10หลังใช่ไหมแต่ละหลังก็ชื่อบรูไนชื่อสิงคโปร์ชื่อมาเลเซียแต่ก่อนเนี่ยบ้านแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีรั้วมีประตูมีหน้าต่างมีหมาไม่ให้เชื่อมโยงกันแต่บัดนี้เนี่ยเขาก็เปิดให้10ประเทศเนี่ยเป็นประชาคมเดียวกันใช่ไหมคราวนี้เราลองคิดดูประเทศไทยหรือบ้านที่ชื่อว่าประเทศไทยคำถามก็คือว่าประเทศของเราหรือบ้านของเราเนี่ยคนในบ้านเป็นยังไงนะคนในบ้านก็คือประชากร64ล้านคนสมมติว่าคนในบ้านของเรามีคุณภาพเราติดต่อกับบ้านคนอื่นสมมติว่าบ้านที่สิงคโปร์เรามีสินค้าไปขายเขาสมมตินะฟังให้ดีเนี่ยบรรยากาศตอนนี้ทุกคนยังไม่ค่อยมีอารมณ์ร้อนนะฟังให้ดีเพราะว่าโอกาสที่จะฟังแบบนี้ไม่ค่อยจะมีถ้าบ้านเราที่สิงคโปร์ที่ไทยคนในบ้านของเราคิดไม่เป็นวิเคราะห์ไม่เป็นที่โกงสินค้าที่เราขายให้เขา100แต่เราซื้อมาจากเขา200แต่ว่าเราล้มละลาย พราะฉะนั้นคุณสมบัติของทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะที่เทพศิรินทร์สมุทรปราการเนี่ยทำยังไงเราถึงจะเตรียมบุคลากรของเราเห็นไหมที่ให้อยู่ในบ้านที่ว่าประเทศไทยสามารถส่งสินค้าไปที่ประเทศสิงคโปร์100บาทแต่เราซื้อจากสิงคโปร์95บาทดีหรือไม่ดีเห็นไหมแต่ถ้าเราซื้อเท่าร้อยหนึ่งเราขายก็ได้80บาทเราขาดทุนเห็นไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่ร่วมกับประเทศในอาเซียนได้เราก็ต้องมีเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องคุณสมบัติแล้วเราก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเราจะปรับตัวยังไงนะที่อยากจะฝากไว้คือรูปนี้คือบอกว่าในการที่จะร่วมมือกับอาเซียนเสรีนั้นเนี่ยเรามีทรัพยากรจริงๆอยู่4เรื่องใช่ไหมแบบนี้มีเรื่องเงินมีเรื่องทรัพยากรธรรมชาติมีป่าไม้ใช่ไหมมีทรัพยากรทางด้านเงินทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็มีเทคโนโลยีเช่นมีเครื่องมือต่างๆเสร็จแล้วที่สำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือมีทรัพยากรมนุษย์ก็คือท่านทั้งหลายที่อยู่ในห้องนี้นั่นเองนะคือท่านนักเรียนเทพศิรินทร์ที่บางเมืองเตรียมตัวที่จะอยู่ในสังคมที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นได้นะฮะเช่นมีความสามารถในการคิดเป็นวิเคราะห์เป็นมีการคิดนอกกรอบมีความคิดสร้างสรรค์มีนวัตกรรมมีสินค้าบริการที่แข่งขันกับเขาได้เราก็จะเป็นประเทศซึ่งโดดเด่นในอาเซียนนะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาของอาเซียนคือว่าเมื่อเราเข้าไปแล้วเราพร้อมหรือไม่นะฮะเพราะนั้นถ้าทรัพยากรมนุษย์มีเนี่ยเราก็จะอยู่ในโลกนี้ได้นะเห็นไหมปัจจุบันทรัพยากรที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เงินไม่ใช่เครื่องจักรแต่เป็นทรัพยากรมนุษย์ซื้อได้จากประเทศอย่างอิสราเอลหรือสิงคโปร์เขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเลยแต่วันนี้เพื่อนบ้านของเราที่อยู่ในอาเซียนนะน้องเริ่มเข้าใจที่พี่จิรัตน์พูดแล้วนะคือก่อนจะมาเนี่ยบรรยากาศอาจจะคิดว่าโอ้ยมาฟังสัมมนาอีกแล้วจริงไม่ใช่นายจิรัตน์ผมบรรดาลงก็จะมาที่เทศบาลินผมต้องมาด้วยความรักความผูกพันกับลูกศิษย์ผมลูกน้องของผมนะฮะเพราะฉะนั้นประเทศสิงคโปร์วันนี้อยู่ในอาเซียนก็ร่ำรวยกับเรามากมายเลยแล้วน้องคิดดูสิเขาอยู่ได้ไงน้ำเขาก็ไม่มีที่ดินจะปลูกข้าวก็ไม่มีแต่เขารวยกับเราตั้ง13เท่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคนในห้องนี้สามารถความสามารถแข่งขันเป็นวิศวะแข่งกับสิงคโปร์ได้ประเทศของเราก็จะเจริญขึ้นมาอันนี้ในอนาคตข้างหน้าเราจะอยู่แบบชุมชนไม่ได้อยู่แค่มุขการไม่ได้เราต้องทิ้งโกลบอลทิ้งโกลบอลแปลว่าอะไรก็ต้องมองอนาคตว่าอนาคตในโลกเป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงของโลกภาวะโลกร้อนการมีอาเซียนเสรีเป็นยังไงแล้วก็นำมาพิจารณากับโลโก้เอาล่ะแผ่นนี้ทุกคนคงเข้าใจนะครับว่าเราไปเปิดประเทศร่วมกับสิบประเทศที่น่าสนใจคืออะไรประเทศกลุ่มหนึ่งขอโทษผมไปปิดอะไรเนี่ยตัวน้องจะดูหน่อย
วันนี้ขึ้นอยู่แล้วใช่ไหม
ประเทศ ยากจะให้เห็นรูปนี้อ่ะเราจริงๆแล้วเรามีประเทศที่อยู่ในอาเซียนเนี่ย2แนวนะแนวแรกก็คือประเทศที่ร่วมมือกันตอนแรกมีอะไรบ้างมีมาเลเซียใช่ไหมมีสิงคโปร์มีอินโดนีเซียมีบรูไนพวกนี้จะเป็นประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ของเราบวกฟิลิปปินส์ด้วยใช่ไหมแต่ตอนหลังเนี่ยมีประเทศที่เราเรียกว่าเป็นประเทศยากจนหน่อยใช่ไหมมีลาวมีพม่ามีเขมรมีเวียดนามซึ่งน้องรู้ไหมว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศเหล่านี้เขาเป็นประเทศซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อเราใช่ไหมเขาเป็นประเทศคอมมิวนิสต์แล้วก็เขามีทรัพยากรธรรมชาติมากแต่เขามีทรัพยากรมนุษย์ซึ่งยังต้องพัฒนาอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เป็นประเทศซึ่งอยู่ในประเทศเหล่านี้จริงๆแล้วก็คือหมู่บ้านซึ่งมีอยู่10ประเทศจากประชากรทั้งหมดเคยมีทั้งหมด64ล้านในประเทศไทยวันนี้ก็มีอยู่ด้วยกันประมาณเกือบ600ล้านนะจุดเริ่มต้นของอาเซียนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเกิดขึ้นที่ประเทศไทยอาเซียนเองไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศอื่นเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อประมาณ2510เอาล่ะทีนี้ให้เห็นว่าเวลาเราอยู่ร่วมกันกับประเทศในอาเซียนเนี่ยเรามีความร่วมมือกัน3เรื่องด้วยกันใหญ่ๆนะ1คือการค้าการลงทุนการเคลื่อนย้ายแรงงานแต่อันที่2ที่สำคัญที่สุดคือการสนใจในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็3ความมั่นคงทางการเมืองยาเสพติดภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยอีกหน่อยเวลาเรามีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะทำงานร่วมกับเขานะเพราะนั้นเราไม่ได้ร่วมมือเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวอีกหน่อยก็จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานน้องเนี่ยเวลาตั้งใจจะเรียนวิศวะอีกหน่อยวิศวะเขาก็จะแข่งกับประเทศสิงคโปร์มาแข่งกับเราถ้าเราเก่งเราก็ไปทำงานที่ต่างประเทศก็ได้นะครับมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน นี่คือตัวเลขที่เราเห็นว่านอกจากประเทศอาเซียนแล้วเนี่ยเรายังไปเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรจากประเทศอีก6ประเทศดูสิมีจีนมีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้มีอินเดียมีออสเตรเลียแล้วมีนิวซีแลนด์แล้วในอนาคตก็จะมีอย่างอเมริกาด้วยไม่เห็นเลยแล้วเมื่อ2วันนี้คุณโอบามาก็มาที่นี่นะเพราะฉะนั้นการเปิดประเทศเสรีอาเซียนเนี่ยก็หมายความว่าเราต้องเพิ่มศักยภาพการแข่งขันถ้าบ้านของเรามีคนเก่งแล้ววันนี้น้องๆก็กำลังจะเข้าไปอยู่ในอาเซียนเสรีถ้าเรามีความสามารถที่เก่งเราก็จะอยู่ได้เอาล่ะเวลาอีก15นาทีผมจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้เราจะปรับตัวยังไงเพื่อให้แข่งกับประเทศอาเซียนได้สิ่งแรกเราเห็นโอกาสใช่ไหมแต่ก่อนเรามีตลาดการค้าข้าวอยู่ในประเทศต่อไปนี้ครับตลาดในอาเซียนก็จะสูงขึ้นตลาดก็จะกว้างขึ้นนะการปรับตัวที่สำคัญที่สุดคือปรับตัวในแนวคิดคือทัศนคติเราต้องคิดว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกันมากขึ้นเราจะต้องรักษาภูมิปัญญาของเราไว้เราต้องไม่บ้าคลั่งวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างเดียวเราต้องเก็บความเป็นเลิศของคนไทยไว้นะฮะเราต้องสนใจเรื่องภาษาใช่ไหมถ้าเราอยู่ในอาเซียนเราไม่สามารถจะคุยกับเขาได้สื่อสารกับเขาได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียนอย่างนั้นอย่างวันนี้ที่เทศลินล่มข้าวดีเทศลินสมุทรปราการก็ดีก็จะต้องมีภาษาเวียดนามภาษาเขมรภาษายาวีมากขึ้นนะฮะอันที่8นี่ก็คือเราต้องมีอุปนิสัยในการใฝ่รู้หาความรู้ตลอดเวลาใช่ไหมฮะรู้เขารู้เรารู้ว่าประเทศเหล่านั้นมีความเห็นยังไงนะฮะไม่ใช่รู้แต่ประเทศไทยวันนี้ข้อเสียของคนไทยก็คือรู้อยู่ในกะลาครอบรู้เฉพาะในประเทศของเรานะฮะไม่ได้ไปสนใจประเทศอื่นๆแล้วสุดท้ายจริงๆก็คือหนังสือเล่มนี้เห็นไหม เคมาจากคำว่าแคปิตอลเป็นภาษาเยอรมันหรือสรุปว่าคือคุณสมบัติของคุณมนุษย์ที่เราพึงปรารถนานะครับซึ่งผมอยากให้น้องๆลองอ่านแผ่นนี้ดูนะครับว่าระหว่างที่เราเรียนที่เทพสุรินทร์เนี่ยและนายก็เข้าไปอยู่จุฬาธรรมศาสตร์แล้วก็ออกมาเนี่ยคุณจะมีศักยภาพดังต่อไปนี้ไหม 1. มีปัญญาหรือเปล่าปัญญาแปลว่าอะไรแปลว่าคิดเป็นวิเคราะห์เป็นหรือเปล่าแก้ปัญหาได้ไหมเพราะนั้นถ้าเราเรียนหนังสือเราคิดไม่เป็นวิเคราะห์ไม่เป็นเราก็ไม่สามารถจะไปแข่งขันกับเขาได้ในขณะที่บ้านอื่นเขาคิดเป็นวิเคราะห์เป็นคิดใช่ไหมใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาอันต่อมาเทพศรินทร์เก่งอยู่แล้วคือเราสร้างคนให้เป็นคนดีเพราะนั้นเราต้องทำงานอย่างโปร่งใสเราต้องเน้นจริยธรรมคุณธรรมต่อมาเราต้องทำงานอย่างมีความสุขหรือเรียนอย่างมีความสุขไม่ใช่เรียนไปด้วยความเครียดหรือออกไปทำงานก็เน้นแต่เงินเราต้องสนใจในการทำงานที่เน้นความสุขอันต่อมาทุนทางสังคมแปลว่าเราจะต้องมีเครือข่ายเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้นะเราจะอยู่คนเดียวเราก็หัวเดียวกับเทียมเรียบเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความสามารถในการศึกษาในสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะต่อมาคือการทำงานอย่างสังคมแบบยั่งยืนหมายความว่าเราต้องรู้ว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะอยู่อย่างไรใช่ไหมถ้าวันนี้เรากำลังเรียนมัธยมเราไปเข้ามหาวิทยาลัยเราออกมาจากมหาวิทยาลัยแล้วเราจะทำงานให้เป็นศักยภาพของเราได้หรือไม่และต่อมาก็คือเราจะต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะฮะหรือที่เราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตซึ่งน้องๆในห้องนี้ก็คงมีความสามารถในการทำพวกนี้อยู่แล้วและสุดท้ายเราต้องมีความรู้มีทักษะและมีทัศนคติพร้อมกันเพื่อจะให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถอันนี้เมื่อเรามีศักยภาพในเรื่อง 8K 5K แล้วเนี่ยเราก็จะไปที่ 5K ด้วยน้องลองดูสิสิ่งที่จะทำให้บ้านที่ว่าประเทศไทยเก่งแข่งขันกับสิงคโปร์ได้สิ่งแรกก็คือต้องเป็นคนคิดนอกกรอบต้องไม่คิดแบบ1บวก1เป็น2ต้องไม่คิดในกรอบเดิมๆก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์เสร็จแล้วก็ต้องมีความรู้ความรู้ที่สำคัญที่สุดในอนาคตข้างหน้าก็คือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของอาเซียนต่างๆเสร็จแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดเหล่านี้ให้มาเป็นการกระทำเช่นเอาความคิดต่างๆเนี่ยไปสร้างโครงการใหม่ๆเราถึงเรียกโปรเจกต์เหล่านี้ว่านวัตกรรมเพราะนั้นทุนทางความคิดสร้างสรรค์ทุนทางความรู้ทุนทางนวัตกรรมเนี่ยก็จะเป็นหัวใจในการหาความรู้ที่เทพสุรินทร์ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราไปทำงานภาคเกษตรไปทำงานภาคอุตสาหกรรมไปทำงานบริการเราก็สามารถมีสินค้าบริการซึ่งมีคุณภาพไปแข่งขันกับคนอื่นได้เราไม่สามารถจะมีสินค้าบริการแบบเดิมได้เพราะนั้นน้องเวลาเรียนหนังสือที่นี่เนี่ยก็ต้องมองอนาคตว่าเราจะแข่งกับสิงคโปร์ได้ไหมเราจะแข่งกับมาเลเซียได้ไหมถ้าเราสู้เขาไม่ได้เราวันหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถที่จะสู้เขาได้และสุดท้ายจริงๆก็คือคุณทางวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นที่มันน่าสนใจที่เอาหนังสือเล่มนี้มาฝากไว้ให้ในห้องสมุดก็คือว่ารายละเอียดทั้ง 8K 5K และสำคัญที่สุดก็คือถ้าเราอยากจะสร้างมันขึ้นมาในโรงเรียนแห่งนี้หรือให้สังคมทั่วไปเนี่ยเราจะสร้างด้วยวิธีอะไรนะอันนี้คือวิธีการหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก่อนจะสรุปเป็นการสุดท้ายเวลาเราเรียนหนังสืออยู่ที่เทพอลินบางเมืองหรือสมุทรปราการวิธีที่สำคัญที่สุดที่เราอาจจะต้องเริ่มสนใจคือวิธีการเรียนคือถ้าเราเรียนแบบเดิมมันก็ไม่สำเร็จเช่นเราไปเรียนตามที่อาจารย์สอนอาจารย์ไม่สามารถกระตุ้นให้เราคิดนอกกรอบได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรก ที่เราสำคัญคือเราต้องกระตุ้นให้เด็กต้องมีส่วนร่วมคิดเป็นวิเคราะห์เป็นอันที่สองคือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้มันสนุกเราเรียกว่า learning environment ดังนั้นบรรยากาศในการเรียนเนี่ยก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่สำคัญอันต่อมาคือมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งเดี๋ยวเวลาผมพูดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขออนุญาตให้มีการทำเวิร์กช็อปนะฮะได้มีการปะทะกันระหว่างพวกเรากันเองแล้วก็ปะทะกันระหว่างอาจารย์ที่อยู่ในห้องนี้และสุดท้ายจริงๆก็คือว่าเราจะต้องเป็นชุมชนในการเรียนรู้เราจะหยุดการเรียนรู้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประเด็นที่ว่าไว้เอาละตอนนี้ก็อยากจะให้ทุกคนอ่านข้อตอบอันนี้นะฮะคือเดี๋ยวพอผมพูดเสร็จแล้วก็จะขออนุญาตให้อาจารย์ช่วยกันแบ่งถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยจะขอแบ่งสักกลุ่มละ15คนนะฮะและแต่ละกลุ่มเนี่ยลองทำทดสอบกันบอกว่าเมื่อได้ฟังความคิดในหนังสือเล่มนี้แล้วและผมได้เชื่อไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนเนี่ยที่จะทำตัวอยากให้ลองเสนอแนะมาสัก3เรื่องนะฮะที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการเข้าไปสู่ในอาเซียนเสรีนะครับข้อ2ก็คือว่าและถ้าเป็นอาจารย์ก็ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าท่านอาจารย์ที่ได้ฟังไปแล้วเนี่ยมีประโยชน์ยังไงส่วนอันที่2เนี่ยอยากจะให้เสนอโครงการใหม่ๆสักโครงการหนึ่งแต่ละกลุ่มนะครับว่าถ้าเราจะเข้าไปอยู่ในอาเซียนเสรีและทำให้เราปรับตัวมีคุณภาพสูงขึ้นเนี่ยเราจะเสนอโครงการอะไรอย่างที่เทศลินร่มเกล้าเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการมากๆคือแลกเปลี่ยนนักเรียนอันนี้ก็แล้วแต่คุณอาจจะเสนอก็ได้แต่แล้วก็มีแลกเปลี่ยนครูนะฮะแต่มันไม่จำเป็นเฉพาะแลกเปลี่ยนครูกับนักเรียนหลายคนอาจจะทำวิจัยบางคนอาจจะมีการทำอื่นๆที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะสรุปให้ทราบว่าสิ่งที่พูดไปก็คืออันนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตจบตรงนี้ก่อนแล้วก็จะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ15คนแล้วก็ดูด้วยให้เวลาสัก20นาทีนะฮะแล้วก็นำเสนอต่อไปครับโอเคครับขอบคุณมากครับ
คนที่จะแบ่งอาจารย์มอบหนังสือ
ขอเชิญอาจารย์มารับเลยฮะ
เป็นส่วนได้